Оленка цього не чула і не бачила, бо саме відлучилася. І знову ж таки на кухню, бо підходило до обіду. Зате невдовзі біля крісла трону виринула красуня Геленка. «Здається, кошовий, отаман розбишак з запорожців рівняє себе до короля польського», – ніжно промурмотіла вона під вухом свого повелителя. «А їхній піп готовий вихрестити чи не всіх твоїх підданих, і чи не в першу чергу жінок». Султан не дуже переймався проблемами короля, бо вважав себе набагато вищим. Але останній жорстокий натяк так шарпанув його чутливе до жіночих чарів серце, що очі, поза його бажанням, спалахнули ненавистю до всього, що носило шаблю і оселедець. Той спалах хоч і був миттєвим, але його добре помітили уважні до царського виразу обличчя журналісти і сприйняли це на свій рахунок. Вони настрахалися, одразу припинили питання і знову почали виспівувати хвалу султанові. В цю хвилину до зали увійшла Оленка і здалеку поклонилася чоловікові, що означало: «Все готово, можна братися до обіду». Марко не втримався, щоб не зміряти стрункий стан господині з захопленим поглядом. І цей погляд також був помічений султаном. Поверталося на гірше, але запорожці про це ще не здогадувались. Хіба що один крутий вітер та досвідчений характерник розміркував собі, що прискорювати події і відмовлятися від смачного обіду не варто, а там побачимо. За обідом почали діятися зовсім незвичайні речі. Марко нічого не їв, тільки зітхав і сумно дивився в порожню тарілку. «Що тобі, Марко?» – співчутливо запитав Харко, поволеньки розколупуючи стиглий гранат. «Ти сьогодні на себе не схожий, невже переїв?» «А!» – тільки відмахнувся Марко і знову поринув у роздуми. Султан так розхвилювався, що навпаки їв за десятьох і по обіді почувався зовсім погано, бо живіт був переповнений, а до горла час від часу підкочувалось неприємне гірке відчуття чи то неперетравленої їжі, чи то образи. Не набагато краще малися всі інші. Козаки відчули образу через те, що їх плутали з поляками, а турки наприндилися, бо Омелько занадто довго розводився про християнство. Загальний настрій легко передався незмінно творчій натурі кошового, і в нього геть розвіялося натхнення. А натомість прийшла незрозуміла туга і бажання комусь намилити шию. Коротше, друга половина дня була зіпсована, і в багатьох уже чесалися руки, щоб узятися до зброї. Не будемо прикрашати ні одних, ні других, бо обидві сторони були готові знайти хоч нікчемну зачіпку, щоб завершити це осоружне перемир'я з виснажливими порадами та довгими промовами. Тому, коли відходили на спочинок до сараю-готелю, козаки не забули прихопити з собою набиті пістолі та перевірити свої порохівниці. Брати рушниці було незручно, тож вирішили, що в човнах вони теж не завадять, аби були наперед заряджені. Марко йти до готелю відмовився, а попросився лишитися з вартою на чайках. Харко наполіг, щоб лишили його, бо він, мовляв, побратима не кине. Кошовий на те лиш рукою махнув, а крутий вітер схвально кивнув, тільки прошепотів щось Харкові на вухо. Проте першими цього разу почали турки. Щойно козаків було відпущено на спочинок, як султан наказав командирові яничарів оточити готель і доки півні заспівають, вирізати запорожців до ноги. Годі з ними панькатись. Насвяткувались. І взагалі така воля Аллаха. Смерть невірним, підтвердив султанові слова. Ага, командир. Зробимо як слід, і не писнуть. А якщо вірують і верзуть дурниці тільки тому, що не читали Коран, то вже до світання будуть в раю. Султан зловісно усміхнувся, а тоді віддав ще декілька розпоряджень різним командирам і зробив знак, щоб йому дали спокій. Марко сидів самотою на березі, поблизу чайок, дивився у воду і мугикав собі під носа щось на зразок. «Шануймо любов, бо вона наш політ без падіння». Коли до нього підійшло двоє, з вигляду яничари, і звернулися українською. «Здоров був, Марку?» «Здорові були й ви, хлопці. А звідки ви мене знаєте?» «Хто ж тепер у Стамбулі не знає Марка Пирога? Ти тепер відомий як справжній кухар». «Сміх та й годі. Пішов у козаки, а потрапив у кухарі. Смійся, не смійся, а просять тебе підійти до палацу на кухню. Дуже цікавляться рецептом твоїх пирогів». «Хто ж це?» «Одна особа». Марко по цих словах стрепенувся. І серце йому заколотало, як дзвін січової церкви. Він рвучко схопився на ноги і обтрусився, але одразу злякався своєї такої поспішності, бо зрозумів, що виказав глибокі, як самому здавалося, приховані від сторонніх очей почуття, що ятрили йому душу вже другий день. Та відмовитися від пропозиції було не сила. «Якщо хтось цікавиться, чому ж не допомогти?» Ті двоє чомусь хихикнули і запропонували молодому козакові іти з ними. Як відійшли від причалу, один з незнайомців відстав на крок і красномовно постукав вказівним пальцем собі по лобі, так, щоб Маркові було непомітно. Другий знову хихикнув. Проте одразу глипнув на козака і замовк. Як не прикро це визнавати, але Марко був настільки задурений своїми мріями, що нічого навкруг себе не чув і не помічав, та й взагалі вівся, наче мале дитя. Що ж, того вечора він отримав добру науку. Кухня була розташована в окремій великій і просторій башті, з якої просто на вулицю вели невеличкі, гарненько окуті залізом, двері, через які проходили невільники, що їх посилали на базар купити дрібного товару, скажімо, прянощі до тих чи інших страв або кошик свіжих фруктів для коханої дружини султана. До тих дверей і підвели незнайомці Марка. Замріяний парубок. Так поспішав до замку, аж спотикався. Навіть не роздивившись перед дверима